Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitganingizdek, Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va bosh vazirning sobiq o'rinbosari Boris Nemsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganida otib ketildi. Bu haqdagi bahs munosaralar ayniqsa shu kunlarda butun ommaviy axborot vositalarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda juda qizigan. Biz bu haqda shu voqeaga munosabat olish maqsadida ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan o'zbek muxolifati faoli Po'lat Oxunov bilan aloqadamiz. Po'lat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Po'lat aka,
hurmatli tinglovchilar.
Po'lat aka, siz mana Nemsovni o'zingiz yaqindan tanirdingiz, uchrashgansiz shu odam bilan.
Ha, 90-yillar boshida demokratik harakat Sovet Ittifoqi va tugab borayotgan Sovet Ittifoqida demokratik harakatlarni turli xil yig'ilishlari, majlislarida 1-2 marta u bilan uchrashgan edim. To'g'ri.
Po'lat aka, Boris Nemsovning mana shu otib ketilishi va shu vaqtdagi xabar sizga qanday ta'sir qildi? Nimadan darak bu?
Endi Boris Nemsov haqida doimo faoliyat haqida xabardor bo'lib turardim, chunki Rossiyada bo'lib turgan siyosiy voqealarning rivojlanishi meni doim bezovta qiladi, O'zbekistonga, O'zbekistonning kelajagiga bog'liqligi uchun. Va o'zingiz bilasiz, 1 mart kuni Rossiyada muxolifatni katta namoyishi, mitingi bo'lishi kerak edi va Nemsov shularni tashkilotchilaridan biri va men bu mitingga tayyorgarlik haqida xabardor bo'lish uchun uni intervyulari, chiqishlarini kuzatib turib, oxirgi kunlari u haqida juda ko'p o'ylab yurgan edim va birdaniga shunday xabar kelib qoldi. Bu odamni bir shok holatiga tushirib qo'yadigan xabar bo'ldi-da, aslida hech kutilmagan voqea bo'ldi. Men hatto bunday bo'lishini tasavvur ham qilmadim.
Albatta, Rossiya muxolifatining endi liderlaridan deb aytiladi, eng aktiv faollaridan biri deb aytiladi. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p munosabatlar bildirilyapti. Jumladan, buni Putin uyushtirgan deyapti yoki FSB uyushtirilgan deyapti. Ikkinchi tomonda esa buni Putinning aytaylik muxoliflari uyushtirgan, yana ayni provokatsiya uchun uyushtirilgan deb Putin o'zi bayonot berdi. Sizni o'zingiz nazaringizdan qanday bu?
Endi avvalo bir narsani aytmoqchi edim Nemsovga tegishli. Buni ko'p odam bilmasa kerak. 90-yillarda o'rtalarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir idorasi bor va ular kelajakda ahamiyatli bo'lishi mumkin yosh siyosatchilar ro'yxatini tuzadi va Boris Nemsov 21 asrda ta'siri kuchli bo'lishi mumkin bo'lgan yosh siyosatchilar ro'yxatiga kiritilgan inson edi. Rossiyani taqdirida katta rol o'ynashi mumkin bo'lgan insonlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Shuni bir tinglovchilarimizga ham eslatib qo'ymoqchiman. Nemsovni o'ldirilishi albatta Putinni buyrug'i bilan bo'lgan deb aytish qiyin. Lekin men bu xabarni eshitishim bilan bir fikr keldi. Rossiyada oxirgi vaqtlarda, oxirgi 5-6 oy davomida Rossiya televideniyasi, radio, gazetalar orqali shunday kuchli propaganda boshlandi demokratlarga, g'arb usulida rivojlanish tarafdorlari, muxolifatchilarga, Putinga tanqidiy munosabatda bo'lgan insonlarga qarshi ularni dushman deb e'lon qilib, ularni millat xoinlari deb e'lon qilib, televideniya, radio orqali ko'rsatib, juda odamlarga kuchli tashviqot o'tkazdirishdi va shu tashviqot natijasida ham qandaydir Putin tarafdor bo'lgan kuchlar, bu Putinni dushmani bo'lsa buni yo'q qilishimiz kerak degan bir qarorga kelgan bo'lishi ham mumkin. Putinda aloqasi yo'q bo'lsa ham, lekin bu o'sha josusni qo'lini Putinda propaganda apparati ko'tardi va nishonga to'g'riladi deb hisoblayman.
Nemsovning advokati Vadim Proxorov ana Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida to'pponchadan kim o'q uzganidan qat'iy nazar Boris Nemsov rejim qurboni bo'lgan deb aytdi-da. Ayni paytda endi Putinning bugungi xalqaro sahnadagi obro'si hamin qadar bo'lib turgan bir paytda Putin shunday bir narsaga qo'l urishi mumkinmi-da? Juda ko'pchilik shunday yozyapti-da. Putinning o'zi ahvoli bunday bo'lsa, yana bu muxolif liderlardan birini yo'q qilishi bu Putinni o'ziga qarshi bo'lgan narsa bo'lardi deb aytishyapti.
Bu gap to'g'ri, lekin masalani boshqa tomoni bor-da. Putinni Rossiyani ichida olib borayotgan siyosati natijasida Nemsov o'ldirildi deb hisoblayman. Agarda Putin muxolifatchilarni Ali dushmanimizni bizi jamiyatimizda yurgan josuslari deb e'lon qilmaganda Putin aniq aytdi, bu demokratlar, bu muxolifatchilar 5-kolonna. 5-kolonna degani bu dushmanda josus bizi ichimizda yurgan josuslari deb e'lon qilmaganda Nemsovlarga xavf-xatar paydo bo'lmasdi. Shuning uchun Nemsovni o'ldirilishini Putinni Rossiyaning ichida olib borayotgan siyosatini natijasi deb hisoblashimiz kerak. Va bunga Putin aybdor. Bu kimdir Putinni dushmanlari qildimi buni yoki Putinni o'zi qildimi, buni ahamiyati yo'q. Eng asosiy narsa biz tushunishimiz kerak. Putin va uni yordamchilari Rossiyaning ichida toqatsizlik, o'zga fikrga toqatsizlik siyosati, Putinga, Putinni siyosatiga tanqid pozitsiyasida turgan odamlarga toqatsizlik siyosati natijasida Nemsov o'ldirildi. Va bu narsani kutish kerak edi. Chunki oxirgi vaqtlarda mana bir hafta oldin Moskvada miting bo'ldi va Moskvada mitingda millat dushmanlari sifatida Nemsovni portretini ko'tarib yurishdi va bu odamlar bizi dushmanimiz deyildi. Odatda dushmanni nima qiladi davlat? Davlat dushmanni yo'q qiladi va oxir oqibat mana Nemsov yo'q qilindi. Putinni dushmani o'ldirildi. Lekin bundan oldin ham bir nechta Politkovskaya va boshqa siyosatchilar ham o'ldirilganda.
Novodvorskaya, Listyev
o'ldirildi, Yushchenko o'ldirildi. Bu hukumat doim aytayaptiki, Putinda aloqasi yo'q, Putinga qarshi bo'lgan ishlar deyapti. Lekin Putinga qarshi bo'lgan odamlarni o'ldirilishi va ularning soni ko'payishi bu shubhali emasmi degan fikr paydo bo'ladi. Mayli bittasi tasodifan o'ldirilgan bo'lsin, mayli ikkitasi, lekin 5-6 odam o'ldirilyapti va ular Putinning dushmani. Putin meni bu ishlarga aloqam yo'q deb doim aytib kelyapti-da, bu juda shubhali holat bu.
Lekin shu jinoiy ishlar baribir mufassal ochilgan yo'q hali birortasi ham.
Ha, bu tomoni ham qiziq. Muxolif siyosatchilarni o'ldirilishi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ishlar birontasi ham ochilmadi va ular bo'yicha bir natija shu kungacha yo'q.
Boris Nemsov o'limidan bir necha soat oldin Echo Moskvaga intervyu bergandi. O'shanda Putinning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi o'tkaziladigan mitingda barcha rossiyaliklarni qatnashishga taklif qilgan edi, lekin mana ko'rib turganimizdek bu bo'lmadi. Endi ayni paytda 1-mart kuni o'sha Boris Nemsovni xotirlash kuni sifatida namoyishlar bo'lib o'tkazilishi rejalashtirilgan. Polat aka, endi yana oxirgi savol, boshida aytdingiz, O'zbekiston bilan bog'liqlik tomoni bordi, shu meni qiziqtirardingiz. Nima deganingiz bu?
Putin O'zbekistonni nazorat qilishga intiladi. O'zbekiston siyosati Moskva orqali hal bo'lishini va O'zbekiston Putinni bir qandayda Putinga bo'ysungan davlat bo'lishini xohlaydi. Mana Ukrainaga tajovuzlik qildi, urush boshladi, Qozog'istonga xavf-xatar tug'diryapti Putin va men aytmoqchimanki, Putin bor ekan O'zbekistonni erkin rivojlanishi va O'zbekiston o'z yo'lini, rivojlanish yo'lini erkin tanlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi deb hisoblaymanda. Shuning uchun O'zbekiston haqiqiy mustaqil bo'lishi uchun Putin va Rossiyadagi shovinist siyosatchilar, imperiyani tuzish orzusida bo'lgan siyosatchilardan qutulmaganimizcha O'zbekiston haqiqiy mustaqil bo'la olmaydi. Bugungi kungacha O'zbekiston mustaqil bo'lmadi, chunki hali ham SSR qog'ozda yo'q bo'lgan bo'lsa ham, lekin SSR bu Rossiya siyosatchilarini, Rossiya rahbariyatini miyasida hali ham mavjud va ular shu narsalarni orzu qilishadi. O'zbekistonni yana o'ziga koloniya qilishga va o'ziga qaram qilib qo'shib olishga orzu qilishadi bular.
Tushunarli, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbek muxolifatining faoli Po'lat Oxunov bo'ldi. Po'lat aka, rahmat intervyu uchun.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, xayr.